gepler adatly radiosi. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýokarlanan jerimeleriň sürüjüleriň iki aýagyny bir gonja sokýanlygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumy Türkmenistanyň siýasy ustawlary azat etmegine çagyrýar. Zelenski Abasha we ýaranlar howpsuzlygy kepil geçse Ukrainada uruş döwrüne saylaw geçirmäge taýýardygyny aýdýar we beýlek çagyrýar. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tanış edýärin. Demokrat dalaşkar Mayamda şehir häkim wezipesine geçirilen saýlawlarda 28 ýyllap ilkinji gezek ýeňiş gazandy. Dertlapky netijeleri görä 61 yaşlı Eileen Higgins, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump tarafından açık kullanılan Respublikan dalaşkar Emilia Gonzalez'i tas 20 ötürüm tapağıt dülen yenme başardı. Demokratik Partiyanın vekilinin ilatının ağlağı bölüğü Kuba'dan, Venezuela'dan, Nikaragua'dan ve beyleki Latin Amerika'sı yurtlarından gelen konservatif fikirli adamlardan ve onların nesillerinden varat olan şehirde Yeniş kazanmağı siyinçiler tarafından Respublikan Partiya berilen duyduruş hükmünü kabul edildi. Higgins saylawdan öňkü kampaniýasynda Donald Trump'ın immigrasiýa siýasatyny tanqytlamagy ýykyn etdi. Biz resmiýetleriň hususan immigrantlar wagtynaky adam kärçiliksiz çykyşlary bilen ýüzüýüz bolýardy. Miami ýaşaýjylary muny red etmäge taýýar boldy diýip Higgins Associated Press agentligine aýtdy. Şeýle de ol ABŞ'nın yaşamı üçün en gımmat olan şehirlerinin birine el yeterli yaşayış raylarının giyin meçhörlü kuruluşunu başlatmak vaadasını veriyer. Türkmen vekiliyeti Jeneva'da Halkara Migrasiya Kurumasının genişinin 116. sesiyasına katnaşıyar deyip Türkmen metuotu 9. dekavrda havar verdi. Türkmenistan'ın devlet migrasiya kuruluğunun başlığının ornatari Devran Bayramov'un sesiyede eden çıkışına nıgtam Mağna göre, migrasiya proseslerini dolandırmak üçin alalaşıklı halkara hizmattaşlığı ve toplumların çemeleşme zerur. Türkmen diyiminin web sahipasında çap edilen habara göre Bayram Türkmenistan'ın migrasiya ulgumunun devre vaplaştırılmağı, kanuni migrasiya uğurlarının yenileştirilmağı, giriş ve çıkış amallarının hiilinin yokorlandırılmağı hem de migrantların sosyal ve zekmet hukuklarının den üpçün edilmeği vavatta tagallalary barada maglumat beripdir. Yerli sinçiler we adam hukuklaryny goraýjylar şol sanly azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan zähmet migrantlary Türkmenistanyň dörän çylşyrymly siýasy, ykdysady, medeni meseleler sebäpli daşary ýurtlara göçen türkmenistanlylar döwlet migrasiýa urulugynyň kanunyna kepillendirilen ýeňillikleri kynlaşdyrýanlygyny öňe sürýärler. Özbegistanyň Türkmenistanyň 200 kampaniýasy hereket edýär diýip türkmen medeniýeti Özbegistanyň aşgabat Hatdaki ilçikhanasına salgılanıp yediyar. Havarda anıklaştırılmağın aydılmağına göre gongşu yurtta üstünlüklü işleyen kampaniyalar örtkü plitalarını öğrendirmek, dokma, mebel ve hizmet işleri bilen meşhurlanıyar. Şeyle de Türkmen kerhanalarının oğuzuluk dinagati, nevtik aytadan işleyiş ve kaplami önümçülü ulumlarını bilelikteki taslamaları durmuşa geçiriyanlı gaydılıyar. Çeçen Turgun ve UFC'nin Ortağrımdaki çempiyonu Hamzat Çimayev, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'a Amerikan vizasını alanı için minnettarlık bildirdi. Bu vize ona 3 yıl olay vaktinden sonra ilkinci gezek Birleşen Ştaatlar'da beyazlaşmak mümkünçülüğünü veriyor. Ehtimal ABŞ'nın sanksiya sanavına girilen Çeçen lideri Ramzan Kadirov ile katnaşıkları sebepli onun esası bökdönüşlüğü vize çeklendirmeleri ile bağlı oldu. Bir yakınına ABŞ'a dolanır, tayyar olun. Men ahir sonu yıllı bir gedekler, üç gedek beyazlaş bilecektiğimi umut bağlayarım. İnni vize meseleleri ve beylekleri yok. Bir yerde Donald Trump var. Ahir sonu işler uğruyar deyip Çimayev YouTube kanalına ESPN MMA yayılımını aitti. Çeçen Turgun'un en sonki beyazlaşıkları Abu Dhabi'de geçirildi. Ol bir yerde Birleşen Arap Emirliği'nin adından çıkış etti. Olyol kariyerasındaki ilkinci 15 tövüşün ählesini yeniş kazandı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar